Turpinot stāstīt par manu vectēvu, jāatzīmē tas, ka viņš jau savā bērnībā, būtībā pirms skolotājas semināra Kuldīgā, bija iztaisījis pats savām rokām violi, uz ko viņš spēlēja arī pēc otrā pasaules kara Kuldīgas mājās. Tā violi viņam bija saglabājusies, ko viņš bija pats taisījis, un viņš spēlēja Kuldīgas skolotājas seminārā. Visi brīnījās un prasīja, kas tā pa violi, lai gan viņš spēlēja labi, viņš teica, pats iztaisīja, no malkas. Viņš spēlēja savā laikā savam kursbiedram tādam plūdonim dzejniekam. Un tas viņu uzacīs par tieši, ka viņa spēlēšana bija speciāla dzejola, kas sākās ņemt draugs violi un spēlē, un tā tālāk, vesela rinda pantiņiem. Tādas atmiņas, un ar citu arī šis plūdons ir mana tēva krustēvs. Tagad turpināsim pa Bolderāju. Tagad dažas vārdas par skolotāju Ozoliņu. Viņš strādāja par palīgu skolotāju Rubīnas privātskolā, kas atradās Daugavgrīvā. Ozoliņš bija beidzis Irlavas skolotāju semināru un prata labi vācu valodu. Spēlēja pustīs labi ērģeles un klavieres un mīlēja muziku, sevišķi klasisko. Svētdienās viņš bieži spēlēja ērģeles Bolderājas baznīcā, jo viņa principāls Rubīnas izpildīja Bolderājas Daugavgrīvas draudzes Čestera pienākumus. Ozoliņš bija dažus gadus vecāks par mani, kur un kā es iepazinos, lai es neatminos, Bolderājas loģu kanteorī, kā minēja par telegrāfijas toreiz dienai Trencis, arī muzikas mīļotājs. Viņš bija norganizējis nelielu jaukto kori, kas ar savām dziesmām tad ir šad un tad kuplinājis Bolderājas baznīcā dievkalpojumus. Es savos ikdienas iepirkumos soļoju garam loģu kantorim. Trencis Bolderāja uzaudzis un jau pusmūžu nodzīvojis pazina visus toreizējās Bolderājas iedzīvotājus. Redzēdams mani bieži ejam gar kantori, reiz uzrunāja mani kā viņam svešu personu. Vai jūs esat Bolderājas ministrijas jaunais skolotājs? Jā, tas es esmu atbildēju, un tā es Trencis iepazinos. Viņš man pastāstīja par savu kori un uzaicināja, lai arī es tanī piedalītos. Es to viņam apsolīju un pateicu, ka varu ziņģēt tenorā. Kora sanāksmes notika Trencis dzīvoklī. Viņam bija pavērts pianino, pie kura notika balsu mācīšana. Trencis bija vecpuisis un vienu savu dzīvokļu istabu iznomājis Ozoliņam. Te tad arī es iepazinos ar Ozoliņu. Es bieži aizsojuļu ar violi padusē pie viņa, abi muzicējiem apspriedām dažādu komponistu darbus, pa kuriem mums bija kaut kādas ziņas. Man muzikālā ziņā bija pavisam maza pieredze. Savukārt Ozoliņš zināja daudz vairāk. Man klavijas spēlē nebija gandrīz nekādas tehnikas. Tāpēc man nebija klaviernoša. Ozoliņa krājuma arī nebija nekāda lielie, bet viņam bija dažas Mocarta, Haidna sonātas, Mendelsona dziesmas bez vārdiem klavieriem. Šīs dziesmas mēs spēlējam kopā. Es pastiprināju violi dziesmas melodiju. Kur mēģinām atpūtas brīžos, mēs abi ar savu mākslu saldinājam nogurušos dziedātājus. Kas pa ļaudīm bija šie dziedātāji un dziedātājas? Vīrieši bija pamaz, pa trim tenorā un basā. Sievieši bija vairāk. Tās bija loči un kapteiņu meitas, kas savā starpā sarunājās vācu mēlē. Mācu valoda toreiz bija Bolderājā modē un pat ģimenes ar tīri latviskiem uzvārdiem, kā krastiņi, krūmiņi, riekstiņi savās ģimenēs sarunājās vācu valodā. Arī ločes es dzirdēju tikai vāciski runājam. Tas, domājams, laikam bija Rīgas tūma iespaids. Arī mans priekšnieks Dāvijs Upīts bieži vien zobājās par šiem Bolderājas kāklu vāciešiem. Skolu apmeklēja vien bijušā loča dēls Palējs. No šī vārda, latviskā vārda, bija vēlāk izperinājusies polē. Kori dziedējām vairāk vācu dziesmas, jo latviešu dziesmas Trencis nebija iegādājis, laikam tāpēc, ka tās tāds tāds bauru ziņģis. Es gan satiksmē visu runāju latviski un man arī latviski atbildēja. To pašu darīja arī Ozoliņš, kaut gan viņš laba runāja vācu valodu. Es vāciski runāto sapratu, bet runāt vācu valodā nebija labi ievingrinājies. Skolā viss gāja krievu valodā. Skolēniem dzirdot, skolotājiem kaut arī latviešiem vajadz runāt tikai krievu valodā. Bet ministrijas skolā mēs bijām trīs latvieši un viens krievs, domāt skolotāji. Pedagoģiskajās sēdēs runājām arī krievu valodā, jo Losevskis latviski neviena vārda nesaprot. Ar Upītie pie pusdienu galda es runāju latviski, pusdienās mums gatavoju ārpus mājas un pienesa klāt. Par pusdienām, kas bija divi ēdieni, katrs maksājums 7 rubļus mēnesī. Baroja labi. Losevskis un Vufs pusdienās gatavoja skolā. Losevskim to darīja māsa, bet Ulfam sieva. Pusdienās ar Upīti ēdām manā istabā. bet brokastis un vakariņas katrs savā. Skolas apkalpotāji katru rītu un vakaru ienesa man kanniņu karsta ūdens. Pats pārtīks veikalā nopirku tēju, cukuru, sviestu un maizi. Dažreiz nopirku arī žāvētas reņģes, lučus un ēģus. Gadījās pareizi arī kāds žāvētas zutis un laša gabals. Par pārtiku nebija nekādas rūpes. Citi jautājums bija par apģērbu un jaunas violas iegādi. Mēneša alga manim bija 25 rubļi. Es mācīju dažiem skolēniem, kas to vēlējās vācu valodu. Par to saņēmu ap 10 rubļiem mēnesī, kas kopā bija ap 35 rubļiem. Izdevumi – pusdienas 7 rubļi, brokastiņas vakariņas 6 līdz 8 rubļi mēnesī, citi izdevumi nebija nosakāmi. Katru mēnesi var arī atlicināt 15 līdz 20 rubļu. Līdz mācību gada beigām, 898. Gada, vasarē bija tik daudz iekrājis, ka varēja drēbniekam samaksāt par uzvalku 20 rubļu un par violi, lociņu un violis kasti 72 rubļus, ko nopļuka Rīgā Redliha magazīnā. Violi bija taisīta Vācijā pie slavenā itāļa violi meistara pēc amatus modeļa. Jūnija sākumā skolā darba beidzās sakrāmēja mantas, kas līdzi ņemamas un braucu, pavadīja vasaras brīvnienas uz mājām. Tagad es turpināšu pēc tam, kad jau ir atmiņās, viņš atkal atgriezies. Augusta pirmajās dienās aizbraucu atpakaļ uz savu darbu vietu Bolderājā. Inspektors Freilands bija aizgājis pensijā, un viņa vietā bija iecelts Krievs Pravdins. Arī skolā bija mazas pārmaiņas. Rokdarba skolotājas vietā, kuru es nepazinu, un neatceros viņas vārda, bija pieņemta cita – Henriette Steinberg, Bolderājas loča meita. Pārējie skolotāji bija tie paši, kas pagājušā mācību gadā. Man bija jāmāc tie paši priekšmeti, kur bija mācījis aritmētiku, dziedāšanu un zīmēšanu. Ievērojamākais skolas notikums šīm mācagārdā bija tas, ka Bolderājas divklasīgo ministrijas skolu mācību apgalā kurators uz izglītības ministra pieprasījumu, kādas mācību iestādes viņš no Baltijas mācību apgalā skolām būtu ieteicis reprezentēt Parīzes vispasaules izstādē, tika minēta Bolderājas divklasīgo ministrijas skola. Tika fotografēta skolas ēka, skolas pagalms vingrošanas ierīcēm, skolēniem un skolotājiem, katra klases telpa ar skolēniem un skolotājiem. Kas vēlāk tika nosīts, notiks ar šīm fotogrāfajiem, to nezinu. Minētos uzņēmumus esmu saglabājusi. Par darbu skolā nav nekā raksturīga, ko varētu atzīmēt. Visi te parastā gaitā pēc noteikta plāna nekādu nesaprašanās gadījumu ar skolēniem man negadījās. Lasīšanai abonēju laikrakstu Birževija Vedomosti un žurnālu Rusko ir bagāsto, kur parādījās daži man patīkamā rakstnieka Maksima Gorkija stāsti. Oktobra mēnesī man vajadzēja braukt uz Bausku, nokārtot iesaukšanu zaldāta dienestā. Nomērīja man augumu, garumu, krūšu, resnumu, izpaldi, izšķemdi un laikam atzina par derīgu, nevainīgu vilce cilvēku slepkavošanai. Bet tā kā es biju nodarbināts ar bērnu mācīšanu, tad mani saskaņā likama tādu un tādu pantu, atbrīvoja no raņicas un plintas nēsāšanas. Pēc kāda laika saņēmu klastu piesūtīt dokumentu, ka esmu ieskaitījis tādos un tādos ratņikos. Ar to arī beidzās mana kara klausība.